Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mä sanoin heti alussa, että mä unohdan. Mä jätin tuonne jonkun kasetin tuonne taakse ja sitten kirjaa tuollaiselle hyllyn päälle, että niitä voi sieltä ottaa. Siellä lähinnä on kasetti sellaisesta aiheesta, että älä laiminlyö kadotettuja sieluja. Olen tämän kesän aikana hyvin voimakkaastaan tuon syksyyn painumassa, mutta ollut helle päiviä, niin voidaan vielä viettää kesää, niin saanut sydämellemme sen, että saarnata siitä, että me ei laiminlyötäisi kadotettuja sieluja. Ja minua iloitsi siitä, että Reinhard Bonnke on saanut sydämelleen tämän myöskin Suomen evankelioinnin, ja se yksi asia, mistä mä ennen kaikkea häntä arvosta julistan, on se, että hän julistuksessaan tuo selkeästi julki taivaan, mutta myöskin helvetin olemassaolon. Monta kertaa sanotaan, että ei saa olla niin mustavalkoinen, mutta tässä hengellisessä mielessä meidän täytyy olla mustavalkoisia, että selkeästi nähdä, että ihmiset ilman pelastusta joutuvat kadotukseen. Ja ottaa heistä vastuu, eikä laiminlyödä heitä. Eli tehdä se oma osuus, mikä meille on evankeliumin viran tähden uskottu. Sana sanoi, että teillä on uskottu sovituksen virka. Se voisi kääntää toisilla sanoilla, että teillä on uskottu sovituksen palvelutehtävä. Ja teille on uskottu sovituksen sana. Siinä puhutaan jokaisesta Jumalan lapsesta. Paavali ei kirjoita sinne sanan julistajille, vaan hän kirjoittaa sinne meille kaikille, että meille jokaiselle on uskottu sovituksen palvelutehtävä ja sovituksen sana. Ja Jumalan pyhä henki haluaa oikein meidän jokaisen kautta oikein huutaa, että antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Mä olin kuuntelemassa Bonnkea Vaasassa juhannuksena ja hän sanoi, että miten sinä voit olla, tai hän kysyi, että miten sinä voit olla uskossa, jos et sinä koskaan kerro kadotetuille sieluille Jeesuksesta. Mä olen käyttänyt sitä vähän toisenlaista ilmaisua, että hengelliselle palavuudelle on olemassa tuoreustakuu. Jos sinä muistat kertoa kadotetuille sieluille Jeesuksesta, niin se pitää myöskin sinun hengellisen elämäsi kunnossa. Jos et sinä ole aivan tietoisesti vaella väärin, mutta siinä on tietty tuoreustakuu siinä muistutuksessa kertoa ihmisille, kadotetuille sieluille Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan. Botsman Nii oli sellainen kiireinen opettaja siellä Kiinassa, kun kommunistivalta alkoi nousemaan, niin hän kiihditti sitä opetuksen tahtia, koska hän tiesi, että siihen tulee tietynlaiset länget. Ja sitten hän sanoi, että vaikka hän opettaa paljon seurakuntia, niin hän pitää kunnia-asianaan todistaa joka päivä 2-4 kadotetulle sielulle. Sitten hän sanoi, että se pitää minut tuoreena. Eli sitä hengellistä palavuutta me rukoilemme ja me pyydämme sitä, mutta se ei sittenkään taida olla saavutettavissa pelkän rukouksen kautta. Eikä vielä pelkän sanan lukemisenkaan kautta. Ne on hyvät elementit, sana ja henki, mutta sitten se oman osuuden tekeminen, niin siinä on yksi osa-alue, mitä me ei voida laiminlyödä. Eli tehdä se, mitä Jumalan pyhä henki kehoittaa meitä tekemään. Ja minun rukoukseni on, että Jumalan pyhä henki oikein huutaa sinun kauttasi kadotetulle maailmalle, että antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Me on saatu tässä jumalallisten luonnossa tulla osalliseksi sen tähden, että joku oli kuuliainen, joku oli vyöttäytynyt, tai jonkun jalat oli vyötetty alttiuden kengillä rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi, että sinä ja minä saimme kuulla sanoman Jeesuksesta. Minä muistan loppuikäni sen nuoren naisen Helsingin kadulla, joka siellä ilta myöhällä tuli ja pysäytti minut ja tuli hengellisen traktaatin kanssa ja sanoi, että Jeesus tahtoo sinut pelastaa. Ja minä selitin moneen kertaan, että kyllä minä uskon, että Jumala on olemassa, mutta hän oli semmoinen fanaattinen todistaja. Hän sanoi sitä aina uudelleen ja uudelleen, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ja minä kiitän Jumalaa siitä, että hänellä oli vanaattisuutta, että hän ei niistä minun kysymyksistä ja vastaväitteistä huolimatta antanut periksi, vaan hän sanoi samalla tavalla niin kuin Jeesus sanoi Nikodemukselle useampaan kertaan, että teidän täytyy uudesti syntyä. Niin hän jatkoi vaan sitä todistusta ja sanoi, sinun täytyy uudesti syntyä. Hän tiesi se, että se muodollinen usko ja tietoisuus Jumalan olemassaolosta ei vielä ole pelastus, että tuon kaverin täytyy kohdata Jeesuksen sovitustyö ja tulla oven kautta sisälle lammastarhaan. Eli käytetään niitä lahjoja, jotka meille on uskottu, ja sitä todistuksen voimaa, ja raivataan niitä esteitä tietoisen valinnan kautta pois, jos meillä on arkuutta, on epäilystä tai on pelkoa, ihmispelkoa, niin pyydetään Jumalalta armoa, että hän riisuu meidät kaikesta ihmispelosta ja arkuudesta, että meidän todistuksemme kadotettuja sieluja kohtaan olisi elävä ja olisi voimallinen. Mutta en nyt käy pitämään sitä saarnaa uudestaan, mikä on tuolla kasetilla, mutta tämä semmoisessa muistin virkistykseksi, että me muistettaisiin seurakunnan päätehtävä, että se sittenkin on sielujen voittaminen. Ja sen perässä sitten tulee kaikki muu. Ja jos seurakunta lankeaa siihen tilaan, että se ei voita sieluja, niin siitä tulee hyvin nopeasti kuollut seurakunta, joka kutistuu ja näivettyy niihin keskinäisiin kahnauksiin ja erimielisyyksiin ja lihantekoihin. Mutta jos se päätehtävä on ja näky on selkeä, että sieluja pitää voittaa, niin hyvin pitkälle uskon, että kaikki muutkin asiat ovat silloin kunnossa. Ja, tai jos ne ei ole kunnossa, niin hyvin pian tulevat jumalalliseen järjestykseen, jos seurakunnan keskellä voitetaan sieluja ja myöskin rukousta kadotettujen sielujen puolesta. No Jyväskylässä saatu paljon nähdä sellaista hedelmää, että siinä Ilosanoman palvelukeskuksessa, missä mä käyn usein julistamassa, niin siinä on aika iso prosentti ihmisistä, jotka ovat mielen alueelta hyvin, hyvin vaikeissa sairauksista. Osa on tullut suoraan laitoksesta. Jopa sen työn vetäjä on pastori, joka on uudesti syntynyt mielisairaalassa, ja hän pääsi 3 päivän kuluttua terveenä pois sieltä, kun hänet todettiin terveeksi, kun Jeesus kohtasi hän. Niin siellä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka lasketaan sellaiselle niin kuin lomapaikalle vaan jostakin laitoksesta ja sanotaan, että te saatte nyt mennä ja olla muutaman tunnin hengellisessä kokouksessa. Ja sitten on niitä, jotka on päässyt sieltä jo laitoksista pois, ja niistä monet on sitten lähtenyt ryhmiin mukaan sinne viemään evankeliumia Pietarin vankiloihin. Ja kun minä olen nyt seurannut heitä muutaman vuoden, niin minä olen todennut, että se Jumalan työhön osallistuminen on myöskin parantanut heidän omaa mieltänsä. Minulla ei ainakaan julistajana kanttia katsoa yleen yhtään sellaistakaan Jeesuksen todistaja, jonka mielenalue ei vielä ole ihan täysin kunnossa, niin minä uskon, että se tulee kuntoon siellä, kun hän on Herran elovainiolla tekemässä työtä. Koska hyvin usein sellainen ihminen, jolla on mielenalueella ongelmia, niin hän on jollakin tavalla masentunut, jollakin tavalla käpertynyt itseensä. Mutta jos me ajatellaan sielunvoittamistilannesta, niin sinähän suuntaudut ulospäin, kun sinä alat kertomaan toiselle ihmiselle Jeesuksesta. Ja monta kertaa uskovat yleensäkin on hyvin pitkälle tässä ajassa sulkeutuneita sisäänpäin suuntautuvia, kun meidän pitäisi olla ulospäin suuntautuvia. Ja sitä lähimmäistä pitää oppia rakastamaan ainakin niin paljon kuin itseä, ja se onkin kova läksy. Tietysti rakastaa ensin Herraa kaikesta mielestä ja kaikesta voimasta ja sitten lähimmäistä niin kuin itseä. Ja se on varmasti suurinta lähimmäisen rakkautta, jos me kerrotaan kadotetuille sieluille Jeesuksesta. Ettei me unohdettaisi heitä ja heidän olemassaoloaan. Minä kuulin, että täällä on jonkun verran reilta, että te olette käynyt jostakin kohdasta ilmestyskirjaa läpi, ketä täällä nyt on aikaisemmin ollut, mutta varmaan tänään täällä on myöskin uusia ihmisiä. Ja minä käyn joitakin asioita täältä ilmestyskirjasta läpi ja elän tässä sanassa sillä tavalla mukana, että olen valmis menemään sen mukaan, kuin henki johtaa, jos pyhä henkistä johtaa puhumaan jostakin muusta kuin ilmestyskirjasta, niin olen valmis sitten puhumaan siitäkin. Ja sitten en saarnaa koko ilmestyskirjaa, että jossakin kohdassa sitten tänä iltana myöskin lopetamme tämän kokouksen. Mutta luetaan täältä Johanneksen ilmestyskirjasta ja sitten ensimmäisestä luvusta ja jakeesta 10. Minä olin hengessä Herran päivänä ja kuulin takaani suuren äänen, ikään kuin pasunan äänen, joka sanoi, kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille 7 seurakunnalle Efesoon, Smyrnaan ja Bergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfiaan ja Laodikeaan. Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui, ja kääntyessä minä näin 7 kultaista lampun jalkaa. Ja lampun jalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä, ja hänen suustaan lähti 2 terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen, ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän, ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt, ja mikä nyt on, ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Niiden 7 tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden 7 kultaisen lampujalan salaisuus on tämä. Ne 7 tähteä ovat niiden 7 seurakunnan enkelit, ja ne 7 lampun jalkaa ovat ne 7 seurakuntaa. Eli Johannes sai tehtäväkseen välittää tämän Jeesuksen Kristuksen ilmestyksen, vaikka tämä sanotaan Johanneksen ilmestykseksi, niin tarkasti luettua me ymmärretään, että se on Jeesuksen Kristuksen ilmestys, mikä näytettiin Johannekselle. Ja hänelle annettiin semmoinen niin kuin analyysi pyhässä hengessä analysoida, tai Jeesus analysoi hänen kauttansa näiden 7 seurakunnan tilan, mikä se juuri sillä hetkellä oli. Ja sitten Jeesus monen seurakunnan kohdalla kehoitti niitä parannukseen ja sitten kehoitti uskollisuuteen ja kestäväisyyteen kaikissa ahdistuksissa ja vainoissa ja taisteluissa. Ja näistä 7 seurakunnasta vain 2 selvisi ilman moitetta. Eli prosentti moitteelle oli korkea, koska 5/7 sai nuhtelun sanoja. Ne 2 seurakuntaa, jotka eivät saineet moitteita, olivat Smyrna ja Filadelfia. Ja sanan Smyrna merkitys on, tulee sanasta mirha, joka tarkoittaa sellaista hyvänhajuista voidetta, jota laitettiin niiden ruumiinen ylle, kun ne käärittiin sinne liinavaatteisiin ja laitettiin sinne jonnekin kalliohautaan tai millä tavalla haudattiin, niin ne voideltiin hyvänhajuisella mirhalla. Ja tuo Smyrnan seurakunnan nimi kuvaa, ja siis se varmasti hengessä oli seurakunta, jossa oli hengenvoimaa ja voitelua. Sitten toinen seurakunta oli Filadelfia, joka ei saanut moitteita. Ja sana Filadelfia kuvaa veljellistä rakkautta. Siellä oli varmasti ymmärretty jotakin rakkaudesta, ja sen tähden heitä ei nuhdeltu. Mutta tämä koko sanoma näille 7 seurakunnalle, niin se alkaa Efeson seurakunnasta täältä luvusta 2 sen alusta. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskentelee niiden 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi, ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Tästä löytyy sellaisia positiivisia asioita, joita Efeson seurakunnassa oli. He kykenivät paljastamaan valheapostolit. Sitten he vihasi Nikolaittain tekoja. Nikolaittain teot oli sellaista välinpitämätöntä vaellusta. Sanottiin, että ei ole väliä, miten vaeltaa, että kyllä sitä perille selviää. Se Nikolaittain oppi oli sellainen hyvin salakavala. Ja sitten siellä sanotaan, että te ette pahoja siedä. Siellä oli pyhä viha kaikkea pahuutta kohtaan siellä Efeson seurakunnassa. Eli siellä oli iso prosentti asioita, jotka kaikki oli järjestyksessä ja oli oikein, ja ne toimivat ihanasti. Mutta siitä huolimatta Jeesus kehoitti sitä seurakuntaa parannukseen ensimmäisen rakkauden puutteen tähden. Ja minä uskoisin, että tässä ajassa ei koskaan saarnata liikaa ensimmäisen rakkauden välttämättömyydestä. Puhutaan sitten kokonaisesta seurakunnasta tai puhutaan sinusta tai minusta yksilö uskovana, niin tuskin me kukaan valetaan liikaa ensimmäistä rakkautta. Sitä tarvitaan aina ja jatkuvasti. Ja kaiken hengellisen toiminnan edellytys, että se voi menestyä, niin on rakkaus ja rakkaudessa vaeltaminen. Siellä korintolaiskirjeessä osoitetaan, että meillä voi olla usko, että me saadaan vuori liikkeelle ja voidaan saada monta hyvää asiaa tapahtumaan Jumalan voimastakin vielä. Mutta jos ei ole rakkautta, niin sitten me olemme vain heliseviä vaskia ja kiliseviä kulkusia. No miten sitten määritellään ensimmäinen rakkaus? Ehkä meillä jokaisella, kun tämä sana tulee aika ajoin kokouksissa esille, niin me ajatellaan ensimmäinen rakkaus näin, että se tarkoittaa, kun me tulimme uskoon ja ensimmäisen kerran kohdattiin Jeesus, niin silloin me saatiin kokea sitä ensimmäistä rakkautta. Ja se on hengellisesti ajateltuna ihan oikein, silloin me saatiin kokea sitä. Mutta Jumalan tahto oli Efesin seurakunnan kohdalle, että vaikka siellä oli jo kasvettu sanassa ja seurakunta oli ollut pitkän aikaa olemassa, että se rakkaus olisi edelleen siellä seurakunnan keskellä. Eli se ensimmäinen rakkaus, sitä ei voi siirtää historiaan ja sanoa, että se kuuluu sinne minun uskoon tulo hetkeen, vaan se kuuluu meille joka päivä tähän hetkeen yhtä lailla. Mutta sitten ensimmäisen rakkauden voisi myöskin määritellä toisilla sanoilla. Eli se tarkoittaa myöskin sitä, että me elämässämme asetamme Jeesuksen numero ykköseksi. Kun me teemme elämän valintoja, kun me käymme kaikenlaisia kamppailuja ja taisteluita, niin me olemme ensimmäisenä kiinnostunut, että mikä on Jeesuksen tahto tähän asiaan nähden. Eli me asetamme Jeesuksen ykköspaikalle. Ja minä uskon näin hyvin lapsenmielisesti, minä olen hyvin pitkälle, kun näitä vuosia on tässä julistustyössä kulunut, niin minä olen tullut enemmän lapsenmieliseksi, niin minä uskon hyvin lapsenmielisesti, että jos sinä ja minä asetamme Jeesuksen elämämme kaikilla osa-alueilla ykköspaikalle, niin meidän elämä menee silloin hyvin. Eli ihmisen elämää voi kuvata niin kuin, täällä on tuon liitutaulu ja mä oon joskus opettanutkin jotakin asioita, niin ihmisen elämää voi kuvata tällä tavalla, että on ympyrä ja sitten sinne laitetaan näitä sektoria. Tässä on sun työelämä, tässä on sun perhe-elämä, tässä on sitten, kun sä tulet seurakuntaan ja tässä on sun aika sun lapsille ja no tässä voi olla sitten yksinäisellä jotain harrastuksia ja siinä on monenlaisia asioita, tässä on jonkun muu toiminta ja kaikenlaisia asioita ja siitä kokonaisesta niistä elämän osa-alueista tulee se koko niin kuin se kuva siitä sinun ja minun elämästäni. Ja minun rukoukseni ja toiveeni Jumalan palvelijan on, että siellä puhutaan sitten sinun työpaikastasi, puhutaan sinun perheestäsi, puhutaan sinun yksityiselämästäsi, puhutaan sinun suhteestasi lapsiin tai missä tahansa, että täällä kaikilla elämän alueilla sinä voisit vilpittömästi puhtaasta sydämestä sanoa, että tällä elämän alueella täällä ja täällä Jeesus on Herra, että hän hallitsee kuninkaana, hallitsee Herrana. Sillä tässä ajassa on hyvin helppoa langeta sellaiseksi sunnuntaipäivän kristityksi, jota käytetään toista nimeä, puhutaan sukellusvene kristityistä. Että ne nousee siellä, kun viikonloppu lähestyy, nousee pinnalle, ja kun se sunnuntain kokous tulee, niin ne on siellä pinnalla se sukellusvene, ja sitten kun maanantai tulee, ne pikkuhiljaa alkaa painua taas pinnan alle. Mutta se ei ole Jumalan tahto, että me noustaisiin vaan ylös hengellisissä kokouksissa ja koittaisiin silloin vaan pyhän hengen läsnäoloa. Vaan Jumalan tahto, että se ensimmäinen rakkaus myöskin siellä arjen keskellä, että se virtaa siellä. Että myöskin ulkopuolella olivat havaitsevat, että sinä kuulut kuningas Jeesukselle ja minä kuulun kuningas Jeesukselle. Minä sanon niin kuin se vanha saarna, että minä saana itselle ja sinulle. Että ne ulkopuolella olevatkin havaitsisivat, että sinä ja minä olemme uskossa. Ja että ne havaitsisi, että me vaelletaan valkeudessa. Ja se menestyksen salaisuus on siinä, että mitä enemmän näistä elämän osa-alueista onnistut todella saamaan Jeesuksen alaisuuteen, onnistut elämässäsi vaeltamaan kuuliaisesti ja löydät niissä Jumalan tahdon, niin sitä siunatumpaa elämää tulet varmasti elämään. Ja uskoisin näin, että Jumalan tahto on, että ei vaan siellä jossakin hengellisessä kokouksessa, vaan Jeesus on Herra, vaan täällä kaikissa osa, elämän osa-ympyröissä. Ja mitä sitä sitten seuraa, jos sitten siellä jollakin elämänalueella Jeesus ei olekaan Herra. Niin silloin siinä ympyrässä väkisikin, niin siinä yhdessä sektorissa on musta varjo. Ja se heijastelee sitten sinne muillekin elämän alueelle. Jos minä ajattelen omaa elämääni julistajana, että jos minulla on perheessä vaikeuksia, niin mä vois pistää selkäni taakse ovea kiinni ja jättää sinne johonkin ristiriitoihin perheen jäseniä ja lähteä julistamaan, koska mä tiedän, että se vaikuttaa siihen sanomaan, jota minä julistan. Tai jos sinulla on työpaikalla ongelmiasi, niin se vaikuttaa sinun hengelliseen elämääsi. Se vaikuttaa sitten sinne muillekin sektoreille. Siksi kannattaa vaalia tätä ensimmäistä rakkautta ja etsiä sitä niin kuin jalointa kultaa. Oppia vaeltamaan rakkaudessa ja löytämään rakkauden avaimet. Sanoisin kokemuksen perusteella omasta elämästäni ja sitten myöskin sieluhoidon perusteella monien ihmisten elämästä, että ei ole vuodesta eikä kahdesta kysymys monenkaan kohdalla, että saisi kaikilla elämän alueella pääsee siihen voittoon, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Että voi sanoa kaikilla elämän alueella sen puhtaasta sydämestä. Monella elämän alueella on taisteluita. Jos ajatellaan niitä hetkiä, missä kun me on uskoon tultu, niin me pelastutaan erilaisista olosuhteista. Ja niin kun veljemme viittasi siihen, että jos meitä on vuosikausia esimerkiksi kasvatettu johonkin tiettyyn oppiin ja tiettyyn käsitykseen Jumalasta ja tiettyyn käsitykseen ihmisistä. Ja sitten kun se sattuukin olemaan niin, että se on vastoin sitä, mitä on kirjoitettu, niin se väärän kitkeminen meistä kestää aikaa. Ja kyllä Jumala antaa meille aikaa. Mutta siinä hengellisessä kasvussa ja sen ensimmäisen rakkauden löytämisessä, niin siinä on vähän samanlaisesta asiasta kysymys, kun siellä sulhane ja morsian siellä sitten on vihittävänä, niin molemmat sanoo oman suun tunnustuksen kautta, että minä tahdon. Niitä on tietysti niitä vihkikaavoja erilaisia, mutta siellä hyvin usein kysytään, että oletko sinä valmis rakastamaan sitä ja sitä henkilöä myötä ja vastoin käymisessä. Ja toinen sanoi, että tahdon, ja sitten toinen sanoi, että tahdon. Ja nyt jos toinen ei sanokaan, että tahdon, niin vaikka se toinen kuinka paljon sanoi, että tahdon, niin siitä ei tulekaan avioliittoa. No nyt me tiedetään Jeesuksen puolelta, että hän on sanonut jo tahtomisensa. Nyt kun meidän viedään tämä hengelliselle, tämä luonnollinen esimerkki. Jeesus on siellä ristillä sanonut sen tahtomisensa, hän on huutanut, se on täytetty. Hän on maksanut kaikesta hinnan, että sinä ja minä saamme rakastua häneen. Paavali vertaa tämän meidän rakastumistamme Jeesukseen sillä tavalla, että hän sanoi, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle Jeesukselle. Eli evankeliumin sana on kihlannut meidät tähän ensimmäiseen rakkauteen. No teistä aika suuri osa varmasti on avioliitossa, ja jos ei olekaan, niin tietää kuitenkin mitä se on, niin tietää, että ei se vielä riitä, jos siellä jossakin alttarilla tai tuomari edessä on sanonut, että minä tahdon, niin se ei ole vielä se koko avioliitto. Se on vasta se, voisi sanoa, se alkusoitto, se päätös sitoutua siihen liittoon. Ja sama on evankeliumin vastaanottaminen, niin me on sitouduttu siihen ensimmäiseen rakkauteen, kun me on sanottu, että Jeesus tulee minun elämääni ja anna minun syntini anteeksi. Mutta siitä on jatkettava eteenpäin. Ja sitä rakkaussuhdetta, sitä on vaalittava. Ja Efeson seurakunta ei läpäissyt tätä rakkauden testiä. Oppi oli oikea ja pahoja tekoja vihattiin ja vihattiin nikolaittain tekoja. Ei siedetty pahoja mutta rakkauden kysymyksessä se seurakunta kompastui. Ja se puhuu tämä sana meille myös yksilönä nyt tänä iltana, mutta se puhuu kokonaisille seurakunnille, että rakkauden kysymyksessä voi tässäkin ajassa kompastua. Ja mitä se sitten tarkoittaa, kun Jeesus viittasi siihen, että jos Efeson seurakunta ei tee parannusta, niin minä tulen sinun tykösi, on täällä jakeessa 5, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellettee parannusta. Mitä se lampun jalka meille kuvaa? Vanhan testamentin kirjoitus sanoi, että käsky on lamppu, opetus on valo. Ja millä tavalla se sitten tarkoittaa Uuden testamentin seurakuntaa, kun siellä on lamppu, niin minä uskon, että sillä on hyvin pitkälle tekemistä, että kun seurakunnassa on ensimmäinen rakkaus, niin siellä on myöskin rakkaudellinen opetustoimi käynnissä. Eli siellä on voitelu opettaa Jumalan sanaa, mutta siellä on myöskin voitelu käyttää armolahjoja. Mutta sitten jos se rakkaus hiipuu ja Jeesus työntää lampun jalan pois, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että kyllä siellä silloin langetaan johonkin harhaan tai joudutaan kylmään tilaan tai joudutaan sivuraiteelle. Jos ei se ole lampun jalka kohdallaan, niin siellähän on silloin pimeys. Me ajatellaan sitä, vaikka sitä 7-haaraista lamppua, mikä hyvin usein on kynttelikkönä meillä monella kodissa, niin jos ei siinä olekaan pimeänä yönä tulta, niin eihän se ketään valaise. Ja jos Jeesus joutuu joltakin seurakuntalta työntämään lampunjalan sivuun, niin siellä on ihan turha yrittää oman tahdon tietä vielä jatkaa opetusta, niin ei millään ei onnistu, jos ei siihen ole voitelua Jumalalta. Käsky tietysti kuvaa Jumalan sanaa, eli kun sana avautuu, niin se valaisee. Sanan avautuminen omalta osaltansa tuo valon, mutta yleensä virtaaminen pyhässä hengessä, virtaamista rukouksessa, virrataan armolahjien kautta, virrataan millä tavalla tahansa pyhässä hengessä, niin se on tuomassa sinne lamppuun lisää valoa. Sinun ja minun ruumis on pyhän hengen temppeli ja Jumala haluaa, että siellä meidän temppelissä on valo, on valkeus, on Kristuksen kirkkaus. Ja että siellä on tämä rakkauden voima ja voitelu. Eli vaalitaan tätä rakkauden aluetta, ettei kävisi niin kuin siellä korintolaiskirjeessä, että voi olla usko siirtää vuoria ja voi olla monenlaisia hyviä tekoja, mutta ei olekaan rakkautta, niin se ei hyödytä mitään. Minä ainakin joudun kysymään, kun kaikenlaisia ihmisiä soittaa minulle ja pyytää apua ja pyytää rukoilemaan, niin ensimmäisenä kysymyksenä pyydän Jumalalta, että anna minulle rakkautta tätä ihmistä kohtaan. Ettei yksikään ihminen tulisi minun elämään niin kuin liukuhihnalta, joka vaan muodollisesti menisi sitten mun käsien alta tai puhuu minulle siellä puhelimen luurissa tai puhuu minulle vaikka tuolla kadulla. Ettei kukaan olisi vaan sellainen monotoninen tapaus, vaan että mä voisin keskittyä siihen ihmiseen, löytää sen rakkauden kanavan, mitä kautta häntä palvella. Ja tällä tavalla meidän tässä ajatella jokainen toinen toisestamme, että millä tavalla minä voin rakastaa minun veljeäni ja minun sisältäni sillä tavalla, että se kirkastaa Kristuksen Jeesuksen nimen. Ettei me vaan muodollisesti suulla sanottaisi, että minä rakastan, mutta meidän teot ovat kaukana, niin kuin kirjoittaako Johannes kirjoittaa tällä tavalla. Että suu voi sanoa vielä, että minä rakastan, mutta sydän on kaukana. Uskosta sanotaan, että se on ilman tekoja kuollut ja se on voimaton, mutta samalla tavalla sanotaan myöskin rakkaudesta, että se on ilman tekoja, se on voimaton ja se on kuollut. Eli sitä ulospäin suuntautumista tarvitaan sillä rakkauden alueella. Että se ei vielä riitä, että me järjen tähdestä tiedetään, että minun tulisi rakastaa minun kanssa matkaajani. Tai minä tiedän, että minun tulisi tehdä jotakin kadotettujen sielujen hyväksi, jos ei se synnytä tai poi minun elämässäni, poi tule tekojen tasolle. Eli rakkauden täytyy sinusta ja minusta purkautua ulos, niin kuin tuolla luonnollisessa maailmassa, niin siellä luonnollisista lähteistä on aina virta ulospäin. Ja jos se virta, joka on sieltä luonnollisesta lähteestä ulospäin, jos se tukitaan, niin se lähde hyvin pitkälle sammaloituu ja menee kokonaan umpeen. Ja ainakin vaikkei se kokonaan menisi umpeen, niin sitä vedestä tulee pahan makuista. Niin sen tähden on tärkeää, että sinusta ja minusta on tämä ensimmäisen rakkauden virran vuo koko ajan virtaa meistä ulospäin. Niin veliä ja sisariain kohtaan, kuin myöskin kadotettuja sieluja kohtaan. Ja sillä vedessä on myöskin puhdistava voima, kun me jaamme siitä, mitä me olemme saaneet, niin me saadaan Herralta uutta. Ja niin kun sitä lähteestäkin otetaan, sitten otetaan vaikka tällainen mukillinen vettä ja sitten tällä tavalla juodaan, niin sieltä maan sisästä tulee taas raikasta vettä tilalle. Ja näin Jumala haluaa meitä käyttää tässä hengellisessä työssä. Ja jos sinun rukouksesi on tänä iltana, että Herra, käytä minua, niin minä haluaisin muuttaa sinun rukouksesi ja pyydä mieluummin Herraa, että tee minusta käyttökelpoinen ja opeta minua rakastamaan oikein. Sinä voit olla opillisesti ihan kohdallaan, sinä ymmärrät Jumalan sanaa paljon ja oppi voi olla kohdallaan niin kuin Efeson seurakunnassa ja monet hyvät asiat. Mutta tämä ykköskysymys on, että onko minulla todella ensimmäistä rakkautta? Mä oon joskus käyttänyt sellaista vertausta, kun tuolla joskus tulee, minun kiilasormus on jo kulunut, se on mennyt aika ohaksikin, että täällä enää näy edes mun vaimon nimeäkään, se on kulunut niin paljon tältä sisäpuoleltakin, niin joskus kun tuolla, mutta ei se rakkaus ole himmentynyt siis, niin tuolla luonnollisessa maailmassa, kun näkee joskus kihlaparin, niin kun ne sormukset oikein kiiltää, niin sitä tajuu heti, että tuo on sellainen tuore tapaus. Että toi on ihan äskettäin tapahtunut asia. Ja minä oikeastaan haluaisin, että taivaallinen isä saisi katsella meitä vähän samalla tavalla ja todeta, että tuo on sellainen tuore tapaus. Hän palaa vieläkin sitä ensimmäistä rakkautta. Ettei mikään saisi sitä kihlasormusta, kun se evankeliumin sana on meitä kihlannut, niin ei saa sitä kihlasormusta, sitä pyhän hengen sinettiä, joka asettui meidän sisimpäämme lunastuksen päivään saakka. Tai pyhän henki asettui sinetiksi lunastuksen päivään saakka, ettei mikään saisi sitä taivaallista kihlasormusta himmenemään meidän sisimmässämme. Vaan että kun näitä uskossaolo vuosia tulee, niin se vaan enemmän vaan hehkuisi sitä Kristuksen rakkautta. Ettei kenenkään meidän kohdalla pyhä henki olisi vankilassa. Ettei pyhä henki olisi kahlehdittu, vaan pyhä henki saisi virrata sinun ja minun kauttani. Mennään sitten seuraavaan seurakuntaan ja se on tämä Smyrna. Minä käyn näitä niin läpi kun aikaa riittää ja minä sitten todella jatkan toisen kerran niin kuin sanoin. Eli se on ilmestyskirja 2:8. Ja Smyrnan seurakunnan enkeli kirjoita, näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään. Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi. Sinä olet kuitenkin rikas, ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagoga. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koitukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita. Ei tälle seurakunnalle ole ollut moitetta, niin kuin alussa sanoin. Oli vain kehotuksen sana olla uskollinen kuolemaan saakka. Ja se on meille yksilö uskovalle jokaiselle kehoitus olla uskollinen kuolemaan saakka. Tulee se meidän pois nukkuminen sitten sillä tavalla, että eräänä päivänä elämän lanka katkeaa. Tulee siellä kankurin kankaassa ja loimen tutkaimessa tulee kangas kudottua loppuun. Tai tulee se sitten sillä tavalla, että Jeesus tulee meille kaikille yhtä aikaa. Niin Jeesus kysyy meiltä, että oletko sinä ja olenko minä uskollinen kuolemaan asti. Uskollinen kuolemaan asti. Paavali kirjoittaa sitä toisella tavalla, että ne, jotka on lähtenyt tälle elämän kilparadalle, niin vain voittajat seppelöidään. Eli tämän sanan kohdan kehoitus on meille jokaiselle kilvoitella ja seurata uskollisesti kuningas Jeesusta loppuun asti. Sitten se sanotaan myöskin toisilla sanoilla, että niin kauan kuin te olette tiellä, jolla on tässä hengellisessä elämässä, tässä vaelluksessa, niin kauan kuin te olette tiellä, kehoittakaa toinen toistanne, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Eli niin kauan kuin me ollaan vaeltamassa täällä ja seuraamassa Jeesusta, niin Jumalan tahto on, että me otetaan myöskin meidän veljestämme ja sisarastamme vastuuta ja ollaan myöskin kannustamassa minun veljeni ja minun sisartani siellä tiellä, ettei ketään havaittaisi jääneeksi taipaleeksi. No millä tavalla me sitten kehoitetaan toinen toistamme? Monta kertaa me tehdään se ihan sanoilla tai voidaan tehdä se rakkauden teoilla, mutta se kehoittaminen on myöskin sitä, että sinä ja minä otetaan toinen toisestamme rukousvastuuta. Että me kannetaan toinen toisemme kuormia Jumalan valtaistuimen eteen ja näin täytetään Kristuksen laki. Sillä meidät on jo luotu tässä Kristuksen ruumiissa toinen toistamme varten, me olemme toinen toistemme jäseniä. Ja sitten sana sanoi, että jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki kärsivät. Eli jos joku tänäkin iltana on tullut nyt tänne kärsivässä ja ahdistavassa ja taakoitetussa mielentilassa, niin jos meillä on pyhässä hengessä herkkyyttä, niin me muut aletaan hengessä kärsimään hänen kanssaan, että hän pääsee siitä ahdistuksesta vapauteen. Tai joku on tullut oikein vaikeissa sairauden tuskissa ja hän odottaa vapautusta, niin jos me ollaan herkkiä pyhässä hengessä, niin me kärsitään sitä samaa asiaa, mutta ei fyysisesti, vaan hengellisesti, että tuo ihminen voi tulla vapaaksi. Mutta sitten siinä on myöskin toinen ulottuvuus, sanotaan, että kun Kristuksen ruumiissa yksi jäsen saa kunnian, niin kaikki iloitsevat. Eli jos joku saa menestystä ja sinä et kuitenkaan koe itse menestystä ja toinen menestyy, niin sinun pitäisi oppia silti iloitsemaan, jos sinä todella elät jäsenenä Kristuksen ruumiissa. Sieluvihollinen on ryöstämässä iloa ja mä olen viime aikoina sanonut sellaisen uuden nimen sieluviholliselle jossakin saarnassa se pulpatti esille, että hän on ilon pilaaja. Ja se saa sen kateellisuuden tähden monta kertaa sieluvihollinen pilaa ilon. Eli kun me nähdään, että joku uskova menestyy, niin me ei pystytäkään iloitsemaan, tuo ilon pilaaja on ryöstämässä meiltä ilon. Mutta jos me ollaan todella Kristuksen ruumiin jäseniä, niin meidän pitäisi pystyä yhtä lailla iloitsemaan, että jos me saadaan itse menestys tai minun lähellä oleva uskova saa menestys, niin ihan samalla palkeella pitäisi vaan ylistää, että kiitos Herralle, että se on tapahtunut. Että olisi mitään kateellisuutta, jos toinen saa jotakin asioita enemmän tai jotakin, joku käy hänelle paremmin kuin minulle, niin meidän pitäisi pystyä iloitsemaan aivan samalla kuin se asia olisi tapahtunut minulle itselleni. Sitä ei voi lihasta puristaa, mutta nämä ominaisuudet on olemassa pyhässä hengessä. Jos me vaelletaan ensimmäisessä rakkaudessa, niin näitä ominaisuuksia alkaa nousemaan. Ja niin kuin sanoit, että tässä myrnan nimi tarkoittaa mirhaa, eli hyvän hajuista voidetta, niin minä uskon, että kun tuo ensimmäinen rakkaus, mistä Efeson seurakunnalle puhuttiin, että kun se alkaa virtaamaan, niin se hyvän hajuinen voiteen tuoksu vaikuttaa meidän kauttamme, siis pyhän hengen voima ja voitelu. Ja kun siellä jossakin sanan kohdassa, niin se sanotaan, että se oli Jumalan tahto, että se voide, niin kuin se pullo särjettiin, että se hyvänhajuinen voide pääsi täyttämään koko huoneen. Ja mitä se kuvaa meille hengellisesti, että meidän astia olisi sillä tavalla särjetty, että Kristuksen rakkauden voitelu saa virrata meidän kauttamme. Että me ollaan murrettuja ja särjettyjä, ja että Jeesus saa käyttää meitä ja voi käyttää meitä. Puhutaan nöyrästä hengestä ja arasta tunnosta hänen sanansa edessä. Tässä ajassa oikein pitäisi huutaa perään kuuluttaa nöyryyttä ja toi lähimmäisen rakkautta. Ne on sellaisia ominaisuuksia, jotka yleisesti on kadonneet tässä ajassa, mutta ei ne saisi seurakunnan keskeltä kadota. Eli annetaan pyhän hengen tämän taivaallisen mirhan virrata meidän kauttamme, että meitä voisi kohdata nämä samat sanat, kun tässä Smyrnan seurakuntaa kohtasi, että ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Jos me pysytään uskollisena, yksilöuskovina ja pysytään seurakuntana uskollisena, niin meitä odottaa elämän kruunu. Meitä odottaa voittopalkinto Kristuksessa Jeesuksessa. Sitten tämä sana myöskin lohduttaa niitä, joilla on ahdistusta tai on köyhyyttä, niin tässä sanotaan tässä jakeessa 9, että minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi, sinä olet kuitenkin rikas. Eli vaikka sinä inhimillisesti voit olla tullut tänne tänä iltana köyhänä, niin sinä voit silti olla pyhässä hengessä rikas. Ja vaikka sinä inhimillisessä mielessä olet kokenut ahdistusta, niin sinä voit kokea vapauden pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sillä sana sanoi, että hän on vapahtaja, varsinkin uskovien vapahtaja. Ja sitten vanhan testamentin kirjoitus sanoi, että Herra vapahtaa vanhurskaan kaikista hänen ahdistuksistaan, kaikista hänen kärsimyksistään. Jos sinä koet elämässäsi, että sinä olet umpikujassa, niin Jumalan sana lupaa sinäkin tilanteessa, että jos sinä inhimillisesti koet, että minun elämä on täysin umpikujassa, niin sana osoittaa, että siihenkin asiaan, siihen hetkeen Jumala on jo ennalta valmistanut ulospääsyn. Me emme ole neuvottomat, me emme ole umpikujassa, vaan Jumala on valmistanut ulospääsyn. Kunhan me vaan turvaamme Herran nimeen ja käymme odottamaan apua Herralta, ikiaikojen Jumalalta. Sitten katsotaan, mitä Pergamon seurakunnalle sanottiin. Ja se on täällä jakeessa 12, edelleen lukua 2 ilmestyskirjasta. Ja Pergamon seurakunnan enkille kirjoita, näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen terävä miekka. Minä tiedän, missä sinä asut, siellä missä saatanan valtaistuin on, ja sinä pidät minun nimestäni kiinni, etkä ole kieltänyt minun uskoani, niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonnonne siellä, missä saatana asuu. Mutta minulla on vähän sinua vastaan. Sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalalle uhrattua ja haureutta harjoittasivat. Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni Nikolaittain opista, tee siis parannus, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla. Pergamon seurakunta oli siellä, missä oli saatanan valtaistuin, eli siellä oli hyvin paljon pimeitä asioita ja he joutuivat paljon taistelemaan. Ja heillä oli ongelmia, että seurakunnan sisällä oli Bileamin oppi, oli Nikolaittain tekoja. Minä joskus ihmettelin, kun minä luin Bileamista, että mikä se oikein se hänen syntinsä oli, että mikä oli se viettelys. Ja kun Israelin viholliset tulivat ja pyysivät Bileamia tulemaan ja kirroamaan Israelin, niin hän ei sanonut suoraan heille näille lähettäjille, että minä en koskaan tule tekemään sitä, vaan hän sanoi, että minä menen kysymään tätä asiaa Herralta. Mutta ei sellaista asiaa pitäisi Jumalan profeetan tarvita mennä kysymään Herralta, jos häneltä kysyttiin, jos hän oli todella Jumalan profeetta ja kysyttiin, että tulee ja kiroa Israelin, niin hän ensimmäisessä erässä sanoi, että minä en koskaan tule tekemään sitä. Vaan hän meni neuvottelemaan vielä sitä asiasta, eli hänen sydämensä oli semmoisessa jaetussa tilassa. Tässä ajassa on hyvin vaarallista, että nämä villitsevät riivaajan henget, niin ne alkaa puhumaan, että ei sillä ja sillä asialla ole väliä. Ja sitten ne Bileamin opetukset ja opit johti myöskin haureuden harjoittamiseen. Ja haureuden henki on varmasti vain yhdenlaista, mutta sitten se lopputulos on kahdenlaista haureutta. Israelin kansa lankesi epäjumaliin siellä erämaassa ja sen tähden he tekivät haureutta Jumalaa kohtaan. Mutta sitten he lankesivat myöskin fyysiseen haureuteen sen epäjumalan palveluksen ohella. Ja tämä aika on, niin tämä on hyvin, hyvin haureellista aikaa, ja tästä sieluhoitotilanteistakin ja ajasta, niin suuri osa menee niiden ihmisten asioiden käsittelyyn, jolloin avioliitto rikki, tämä on kolmas tai neljäs menossa, ja on hyvin vaikeita tilanteita, ja on niitä, jolloin irtosuhteita, ja tässä ajassa tarvitaan semmoista terästeytymistä. Ja Jeesuksen nuhteli oli tästä Bileamin opista ja haureudesta, niin se oli selkeä kehoitus parannukseen. Jeesus halusi palauttaa myöskin Pergamon seurakunnan oikeille raiteille. Eli jos sinä koet kutsua hengelliseen työhön tässä ajassa, niin ihan semmoisia ykköshenkivaltoja, mihin sä tulet törmäämään tänä päivänä, niin on haureuden henki. Se on kaikkialla tunkemassa seurakunnan keskellä. Ja se edellyttää meiltä toimenpiteitä ja taistelutahtoa, että me ei anneta periksi eikä mukauduta tämän maailman ajan mukaan, missä kaikki on sallittua ja millään normeilla ei ole enää väliä. Minun sydäntäni kosketti hyvin syvällisesti sellaisen jonkun 4-15-vuotiaan tytön kirje, jossa hän kirjoittaa tämän päivän kouluopetuksesta ja sanoi, että ei meille puhuttu siellä mitään perheestä eikä puhuttu mitään rakkaudesta, että meille opetettiin vain teknillisiä suorituksia. Tänä päivänä ei puhuta rakkaudesta, eikä puhuta perheen merkityksestä, mutta meidän Jumalan kansan keskellä täytyy pitää näitä asioita oikeassa kurssissa ja vaalia näitä asioita. Ja jos sinulla tänä päivänä menee hyvin sinun avioliitossa, niin minä neuvon sinua vaeltamaan rakkaudessa ja taistelemaan, että se pysyy kasassa. Ja jos sinulla on vaikeuksia, niin taistele siitä huolimatta, että se pysyy kasassa, sillä aika on paha. Ja kannattaa tehdä asioille kaikkensa, mitä voi tehdä. Ja tehdä niille ajoissa. Koska monta kertaa on sieluhelta tilanteessa törmää sellaiseen ajatukseen, että se haureus on mennyt liian pitkälle ja on hyvin vaikeaa enää tehdä mitään. Silloin on hyvin vaikeaa tehdä mitään, kun se toinen puoliso on lähtenyt sinne huoruuteen jonkun toisen kanssa. Ja sitten on siellä ollut jo 2-3 vuotta ja sitten siellä on jo uusi kumppani ja siellä on jo uudet lapset ja kaikki. Niin siellä on vaikeaa enää siinä vaiheessa tehdä mitään. Eli kannattaa rukoilla näiden avioliittojenkin puolesta, että ne pysyy kasassa, että Kristus Jeesus saa kirkastua. Ja toinen ihmisryhmä, minkä Jumala on voimakkaasti tämän kesän aikana laskenut myös sisimpään, niin on rukous nuorten puolesta, että he pelastus tästä kauheasta haureudesta ja saastasta. Tämän päivän ja eilisen päivän uutisissa oli hyvin voimakkaasti se, että aborttien määrä on taas tässä maassa lisääntynyt. Ei edes rohkeasti sanottu sitä määrää julki, vaan sanottiin vaan, että vuonna 1995 oli pienempi määrä, oli 10 000 aborttia, niin ei edes julkistettu niitä numerolukuja, mutta osoitettiin kuitenkin rivien välistä, että pitkälle 20 000 aborttia tehdään joka vuosi tässä maassa. Ja sekin on haureutta Jumalaa kohtaan. Jumalan käskyjen rikkomista. Meidän Raamattu sanoo yhtenä käskynä, että älä tapa, mutta se on vielä voimakkaammin siellä alkukielessä sanotaan, että älä murhaa. Ja se on 6. käsky, vaikka se meidän katekismuksessa voi olla 5., mutta Raamatussa se on 6. käsky, joka sanoo, että älä murhaa. Sitten mennään eteenpäin tässä ilmestyskirjassa. Ja täällä on seuraavana. Minä ehkä jätin tuosta lopun lukematta, mutta tuosta Pergamosta, mutta mennään suoraan tänne Tyatiran, eli jakeesta 18. Ja Tyatiran seurakunnan enkeli kirjoita, näin sanoo Jumalan poika, jolla on silmät niin kuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niin kuin kiiltävä vaski. Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi. Ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta, ja luovu hänen teustansa. Ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet, ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan. Mutta teille muille Tyatiarassa oleville kaikille, joilla ei ole tämä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan niin kuin ne sanovat saatanan syvyyksiä, minä sanon, ei minä pade teidän päällenne muuta kuormaa. Pitäkää vain mitä teillä on siihen asti kuin minä tulen. Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niin kuin saviastiat heidät särjetään, niin kuin minäkin sen vallan isältäni sain. Ja minä annan hänelle koin tähden, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Eli tässäkin seurakunnassa oli haureuden ongelma. Ja sitten oli toinen ongelma, että he tutkivat saatanan syvyyksiä. Minä olen havainnut tässä ajassa aika usein, että seurakunta uhraa liian paljon aikaa saatanan syvyyksien tutkimiseen, pimeyden teoista puhumiseen ja niiden vatvaamiseen. Kun meidän pitäisi keskittyä Kristukseen. Eli meidän pitäisi olla semmoinen vastenmielinen ajatus. Tietysti meillä pitää olla joku perustieto siitä, että mitä sieluvihollinen on ja mitä hän tekee. Mutta sitten meidän täytyisi varoa siitä, että me vallankaan seurakunnan keskellä eikä tuolla pimeän maailman keskellä, niin alettaisiin kertomaan niistä perkeleen teoista. Minä olen sanonut tämän päivän uutisista oman lausuntoni ja minä olen sanonut sen hyvin rehellisesti ja suoraan, että illalla kerrotaan se, mitä päivällä perkele on tehnyt. Se on 90% sitä. Jos sinä seuraat oikein, otat kynällä, kirjoitat, mitä uutisissa sanotaan, niin täytyy olla todella oikein voimakkaasti positiivinen uutinen, joka tänä päivänä läpäisee uutiskynnyksen. Kyllä se aina noteerataan, jos jossakin murhataan, jos jossakin tapetaan, jos jossakin varastetaan, se noteerataan, se kerrotaan uutisena. Mutta sitten ei kerrota, jos jotain oikein ihanaa tapahtuu, jotain hyviä saavutuksia, niin hyvin harvoin niistä puhutaan mitään. Eikä siellä urheilupuolella kerrotaan positiivisia asioita, että joku on menestynyt niin edelleen. Mutta varsinaiset uutiset, niin ne on 90% kyllästetty negatiivisuudella. Ja jos me sitten otetaan ne vastaan ja aletaan taas omalta osaltamme puhumaan, niin me voidaan olla aika lähellä siellä tutkimassa niitä saatanan syvyyksiä. Sitten kun me ollaan käymässä nyt ilmestyskirjaa läpi, niin toinen semmoinen vinosuuntaus on, että tässä aina välillä käy sellaisia aaltoliikkeitä, että jotkut uskovat innostuu kertomaan pedon merkistä enemmän kuin Jeesuksesta. Minut oikein pysähdytettiin tällä alueella, kun eräs uskon sisar tuli muutama vuosi sitten mun luo ja sanoi, että Jari, että rupeen nyt äkkiä tekemään kopioita tästä kasetista, että täällä puhutaan pedon merkistä. Ja Jumalan pyhä henki alkoi puhumaan mulle, että kun ne ensimmäiset todistajat lähti juoksemaan sieltä Jeesuksen tyhjän haudan ääreltä, niin ei ne mennyt kertomaan, että pedon merkki tulee, vaan ne meni kertoa, että hän on ylös noussut ja hän elää ja hän on Herra ja hän on kuningas. Eli anneta sieluvihollisen narruttaa. Ei se sanoma pedonmerkistä tuo ihmisiä, että saa pelotteemalla niitä sisälle Jumalan valtakuntaan, vaan mene vaan kertomaan, että Jeesus elää, hän on ylös noussut ja hän elää. Mä uskon, että Jeesus tarkoittanut, että vaan ne kaksi tai kolme ensimmäistä todistajaa, Pietari sieltä ainakin lähti juoksemaan ja ketä ne muut oli, niin ei Jumalan tahto, että ne ensimmäiset vaan lähti sieltä kertomaan, että hän on ylös noussut ja elää, vaan kyllä minä haluan vielä nyt melkein 2000 vuoden jälkeenkin rohkeasti olla julistamassa, että hän on ylös noussut ja hän elää ja hänen nimessään saa synnit anteeksi. Että anneta sieluvihollisen varastaa meidän aikaamme. Eikä pitäisi olla liian sillä tavalla sitoutunut näihin oppeihin, niin kuin pedon merkistäkin, niin pitäisi kaikki oppia tutkimaan. Koska ne opetukset menee yli sen, mitä on kirjoitettu. Esimerkiksi kirjoitetaan sellaisia lausuntoja, että joit siellä synnytyslaitoksella, siellä jo työnnetään sitten se mikrosiru sinne pieniin vauvoihin. Ja kun minäkin olin sinne neljännen kerran lähdössä kätilöksi sinne synnytykseen, niin sitten siellä jo uskovat pelottelit, että joo, nyt ne työntää siihen teidän vauvaan jossain vaiheessa mikrosiru. Ja minä sanoin, että höpö, höpö. Ei se pedonmerkki voi olla mikrosiru, ei se voi sillä tavalla tulla. Siellä puhutaan siitä vapaaehtoisesta vastaanottamisesta, ei sillä pienellä vauvalla ole vielä vapaaehtoista tahtoa. Eli nämä opetukset menee yli. Eli on viisasta pitäytyä siinä, mitä on kirjoitettu ja antaa kaikki asioiden tapahtua omassa aikataulussaan. Sanoisin sellaisena yleispätevänä opetuksena, että jos sinulla on se ensimmäinen rakkaus ja sinä vaellat valkeudessa, niin ei sinun tarvitse pelätä pedon merkkiä, että se valtaa sinun elämäsi, koska sinä silloin tiedät, mikä Jeesuksen tahto on ja tiedät, kuinka toimia missäkin elämän valinnoissa. Että olisi sellaisia satumaisia uskomiksia, että nyt sattumalta, kun jossakin vessapaperin rullassa on 3/6, niin sitten siitä tulee jotain negatiivista. Ja sitten nähdään tuolla joku rekisterikilpi, jossa on 3/6, niin sitten ollaan jo hysteerisessä tilassa siellä perässä, että uskallanko mä ohittaa tuota autoa vai en. Ja ne saa sellaisia sairaita piirteitä. Eli pitäydytään siihen mitä on kirjoitettu. No minä taisin vähän innostua. Mutta täällä lukee, että jolla on korvasi, kuulkoon mitä henki seurakunnille sanoo. Sitten täytyisi muistaa, että ei jäätäisi niin kuin odottamaan sitä vaan, että joskus sitten lopun ajassa antikristus tulee, vaan silloin kun Johanneksen ilmestystäkin kirjoitettiin niin, ja Johanneksen aikoihin, niin Johannes kirjoittaa siellä kirjeissään, että monta antikristusta on lähtenyt maailmaan. Eli antikristuksen henki on tämän koko seurakunnan historian ollut vaikuttamassa. Että antikristus sitten tulee joskus myöhemmin, vaan se on koko ajan täällä vaikuttamassa. Sitten pitäisi ymmärtää, että antikristus-sana myöskin oikein, se menee vähän nyt tästä, mutta kuitenkin pystytään vielä ilmestyskirjassa niin tästä, näistä teksteistä, niin ymmärtää antikristus sitten oikein, että ei se antikristus tarkoita sitä, että se on suoraan saatana hiilihangon kanssa, että sinä pystyt selkeästi sen tunnistamaan. Vaan se tarkoittaa vasta Kristusta, tai toisilla sanoilla käännettynä Kristuksen kaltainen. Eli antikristus toimii ikään kuin oikea Kristus, mutta tuoden kuitenkin petoksen ja valheen. Eli siellä on paljon sellaisia, niin kuin sanotaan, puhutaan karitsan sarvista pedosta, mikä hyvin sopii esimerkiksi katoliseen kirkkoon, niin siellä on paljon sellaisia asioita, joissa annetaan niin kuin ymmärtää, että tämä on ihan Kristuksen toimintaa. Eli antikristus käyttäytyy ikään kuin oikea Kristus, mutta kuitenkin pettäen ja valhetellen ja eksyttäen Jumalan pyhiä pois totuudesta. Mutta eksyttäen myöskin sieluja kadotukseen. Mutta jos sinä olet palavalla paikalla ja Kristuksen henki, hänen rakkautensa ja sinä otat myöskin hänen sanastaan vaarin virtaa sinun kauttasi, niin silloin antikristuksella on vähän mahdollisuuksia sinun elämässäsi. Eli ei tarvitse joka paikassa olla pelkäämässä, niin kuin hyvin useimmilta kysytään, kun joku sanoo, että mä kävin sellaisessa ja sellaisessa kokouksessa, tarttuko minulle jotakin sieltä. Tai sitten niin kuin ne kysyi Ponkelta, että kun se meni ensimmäisen kerran Intiaan, niin se paikallinen pastori kysyi, että tunnet sä nämä riivaajien vallat, mikä täällä sitten on. Että minä en tunne mitään riivaajia, että minä tulin tänne täydessä ylösnousemuksen voimassa, että minä tunnen Kristuksen ja hänen kirkkautensa. Että aina olisi sellainen pelko, että minuun tarttuu jotakin. Mä kerron vielä yhden vertauksen ja sitten menen eteenpäin, että se voi olla joku kuunnellut tuolta jostain kasetelta sen, mutta vuosia sitten tapahtui siellä Lahden kaupungissa sellainen asia, että siellä kadun alla routasärki sekä likaviemärin että sitten sen juomavesiputken. Ja sitten joku kirjoitti lehdessä, joku pelokas ihminen, että miten tässä nyt käy, että kun ne likavedet ja puhtaat vedet menee sekaisin. Niin sitten se kaupungin insinööri vastasi seuraavassa lehdessä, että ei ole mitään ongelmaa, että sillä puhtaan veden puolella on niin suuri paine, ettei se voi sekoittautua likavesiin. Ja jos sinä menet niihin kokouksiinkin, missä sinulla on kysymyksiä, jos sinä olet täynnä Kristuksen voimaa ja voitelua, niin siellä on sen verran painetta, ettei ne sieluviollisen voimat tartu niin kuin tartuntataudis sinun, vaan sinun yläsi on veren suoja, sinun yläsi on voitelu ja puhdasta elävää vettä virtaa sinun kauttasi. Ettei sun tarvitsisi käydä niissä kokouksissakin aina epävarmuuden ja pelon vallassa, vaan oppisit ottamaan sitä, mikä on hyvää ja pitämään se, mikä on hyvää Kristuksen mielen mukaan. Eli annetaan sen pyhän hengen paineen olla meissä, niin ei tarvitse niin paljon sitten pelätä niitä pimeyden tekoja ja olla niistä varuillaan. Että jos sinä olet täynnä rakkautta, niin sulla on oikea näkökulma myöskin pimeyttä kohtaan. Tämä ei tarkoita sitä, että sä olisit ylimielinen pimeyden valtoja kohtaan, vaan tietty kunnioitus, jos pitää sille puolelle olla, että minä hyväksyn niitä opetuksia, missä jossakin kokouksessa sanotaan, että nyt nauretaan paholaiselle. Että ei siitä ole kysymys. Mutta että sinä vaeltaisi pelossa, vaan sinä tietäisit, että jos sinun jumalasuhteesi on kunnossa, niin silloin sielun vihollinen automaattisesti joutuu vaan käymään sinun ympärilläsi niin kuin kiljuva jalopeura, jolla ei ole hampaita. Eli kun sinä olet Kristuksessa, niin, ja sinä vaellat kuuliaisen, niin kuin Rooman seurakunnassa sanotaan, että teidän kuuliaisuuteen on tullut kaikkien tietoon, ja rauhan Jumala on musertava saatanan pian teidän jalkojenne alle. Jos sinä vaellat tässä ensimmäisessä rakkaudessa ja kuuliaisuudessa, niin sieluvihollinen on automaattisesti sinun jalkojesi alla. Ja sinun ei tarvitse vaeltaa pelossa, eikä epävarmuudessa, eikä tietämättömyyden tilassa. Sitten katsotaan Sardeen seurakunta, ja se on täällä 3. luvun alussa 6 jaetta. Ja Sardeen seurakunnan enkele kirjoita, näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan 7 henkeä ja ne 7 tähteä. Minä tiedän sinun tekosi, sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan, sillä minä olen havainnut sinun tekojasi täydelliseksi Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Kuitenkin on sinulla sarjeessa muutamia harvoja nimiä, jotka te eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sardeelaisten tekoja ei ollut havaittu täydelliseksi Jumalan edessä. Paavali sanoi jossakin kohdassa, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, mutta en koe sitä vielä saavuttaneeni. Koin, että se sopii hyvin tähän ympyrään, minkä minä piirsin tänne, että minä kannustan sinua Jumalan palvelijana kurottautumaan sitä täydellistä kohti. Kurottautumaan Kristuksen rakkaudessa, ojentautumaan totuuden mukaan. Hyvin usein tässä ajassa, kun jonkun kanssa keskustelee kysymyksestä synti, ja joskus se tulee Pyhän Hengen ilmoituksen kautta julki, armolahjan kautta tai sananjulistuksen kautta tai muuten keskustelun kautta, millä tavalla tahansa tulee ilmi, sillä ei sinänsä ole väliä. Niin sitten ihminen sanoo, että kun toisetkin tekevät tällä tavalla. Mutta ei me voida negatiivisessa mielessä ottaa mallia toisestamme, jos meille Jumalan Pyhä Henki on avannut jonkun asian, että sinulle sinä tiedät jonkun asian, että se on syntiä, niin sinä et voi jatkaa ja tehdä sitä sillä perusteella, että sä sanoit, että toisetkin tekevät tällä tavalla. Erikoistella Haureudun alueella, niin tässä ajassa, niin hyvin usein nämä sieluhoidettavat, minäkin hoidin, ne vetoaan siihen, että kun toisetkin tekevät näitä saastaisia asioita. Mutta ei siihen voi vedota, vaan on ojentauduttava sen mukaan, kun sana ja henki osoittaa. Niin kuin tuossa veljemistä puhui Jumalan sanasta, että se osoittaa totuutta, johtaa kaikkeen koko totuuteen, mutta myöskin Pyhä Henki on totuuden henki. Sana on kokonansa totuus. Niin pitää elää siinä pyhityselämässä, minkä on jo saavuttanut. Ettei mukautua tämän maailman ajan mukaan, eikä tämän ajan virtauksien mukaan, vaan jos olet saavuttanut tietyn pyhitystason, niin pidä kiinni sitä niin ikään kuin reviiristä, jonka olet saavuttanut, mutta mielellään mene vielä eteenpäin, niin kuin ne luvatun maan valloittajat, kun ne sai vähän vallattua, niin meni valloittamaan vielä lisää. Eli kannattaa sitä taistelua jatkaa. Olla uskollinen siinä taistelussa. Ja varmaan se sana kohtaa meitä jokaista, että jos Jeesus puhuisi meille tänä iltana samalla tavalla kuin sardeille, niin hän saattaisi sanoa meille jokaiselle, että minä olen vielä havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Eli aina meillä on parantamisen varaa. Ja aina on tarvetta kurottautua uskon alkaja ja täyttäjää Jeesusta Kristusta kohden. Aina pyrkiä parempaan. Ja mitä sillä on merkitystä, että pyhityselämä niin kuin kohoaa ja sinä saat ne elämän alueetkin vallutettua ja pääset niistä helmasynneistä, pahoista tottumuksista irti, niin aina se syventää sinun ja minun suhdetta Jeesuksen, mitä enemmän me pyhittäydymme. Jeesus tulee silloin läheisemmäksi meille. Mutta sitten on myöskin toinen näkökulma, että vaikkei ne jotkut huonot tottumukset suoraan olisi riistämässä meiltä taivaspaikkaa, niin ne on riistämässä meiltä hengellistä työkykyä. Jos tämän maailman mieli alkaa valtaamaan tai ne saastaiset asiat alkaa valtaa, niin ne rajoittaa Pyhän Hengen voimaa ja voitelua silloin virtaamasta sinun tai minun kautta. Eli on merkitystä tällä vaelluksella ja kurottautumisella kohti täydellistä. Sardeen kohdalla oli sillä tavalla, että siellä oli vain harvoja, jotka ei ollut tahranneet vaatteita, ja he saivat armosten käydä Herran kanssa valkeissa vaatteissa. Ja tämä voittopalkinto odottaa meitä, että joka voittaa, se näin puhutaan valkeihin vaatteihin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta. Tässä ajassa on taas aika ajoin noussut semmoinen uusi aalto, jossa opetetaan väärin, kun sanotaan, että kerran pelastettu, aina pelastettu. Mutta tämäkin sanankohta osoittaa sen, että kelvottomasti vaeltamalla voi myöskin käydä niinkin huonosti, että nimi pyyhitään pois elämän kirjasta. Ja sitten se toinen sanankohta, minkä otin jo esille, niin osoittaa sen saman asian, että meidän tulee kehoittaa toinen toistamme, ettei ketään havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Ja kyllä se taipaleelle jääntikin tarkoittaa sitä, ettei saavukaan sieltä taivaan päällyporteista sisälle. Eli se kerran pelastettu, aina pelastettu oppi ei nouse Jumalan sanasta. Vaan meidän on kilvoiteltava, että me haluamme todella pysyä tällä tiellä. Niin kuin sanon, että Jeesus on siihen meidän kihlaukseemme, siihen avioliittolupaukseen sanonut omalta puoleltaan selkeästi tahdon. Mutta meidän pitää myöskin joka päivä sanoa omalta puoleltamme, minä tahdon Herra. Niin kuin Jeesus sanoo sen toisilla sanoilla, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä. Ei meillä ole joka päivä valittava, että seurataanko me Jeesusta vai seurataanko me lihan tekoja, lihan tahtoa vai kuullaanko me sieluvihollisen ääntä, seuraanko me tämän maailman kuiskauksia vai halutaanko me taas huomisaamuna sanoa, että Jeesus, tämän päivän haluan kantaa sinun ristiäsi, ottaa sen kuorman ja helteen, mitä se päivä sisällään pitää. Ja on hyvä, kun aamulla lähtee liikkeelle, niin kysellä Jumalalta, että Herra, mitä minä voin tänä päivänä tehdä kadotettujen sielujen hyväksi? Ja Herra, mitä minä voin tehdä Jumalan valtakunnan hyväksi ylipäätänsä? Ja mitä minä voin tehdä minun veljieni ja minun sisarteni hyväksi? Eli kysellä sitä omaa osuutta, että Herra, millä tavalla minä voin osallistua tähän sinun valtakuntaasi, millä tavalla minä voin tekojen tasolla rakastaa, että minä rakastaisi vain huulillani. Eli kilvoitellaan, että nimi pysyy elämän kirjassa, että saataisiin nähdä siellä perillä meistä jokainen toinen toisemme. Minä kehoitan sinua, että sinä jäisi taipaleelle ihan tämän sanan kohdan perusteella. Sitten katsotaan vielä Filadelfian seurakunta, ja tämä sama Filadelfia, niin kuin alussa sanoin, kuvaa veljellistä rakkautta. Eli ilmestyskirja 3:7. Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo pyhä totinen, jolla on Daavidin avain, hän joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi, katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea, sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Ja minä kirjoitan hänen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta. Minun Jumalani tyköä ja oman uuden nimeni, jolla on korva, se kuulkoo, mitä henki seurakunnalle sanoo. Filadelfia sana kuvaa veljellistä rakkautta, niin kuin sanoin. Ja sen seurakunnan voima oli vähäinen, mutta Jumala oli silti avannut heidän eteensä oven. Ja sitten siellä oli testi, että sieltä saatanan synagoga tulee seurakunnan eteen näkemään sen, että Jeesus rakastaa sitä seurakuntaa. Ja minä uskon, että jos me noustaan siihen taivaalliseen auktoriteettiin pyhässä hengessä, niin se päivä vielä tulee, että riivatut oikein tunkemalla tunkee ovesta sisään, ja ne vapautuvat ja kokevat Kristuksen kirkkauden. Sitten Raamattu puhuu myöskin seurakunnasta, jota ei tuonelian portit voi estää eikä kukistaa. Sanotaan vielä voimakkaammin, seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää. Ja porttihan kuvaa valtaa. Jos seurakunta elää siinä auktoriteettivallassa, niin kyllä se saatanan synagogakin joutuu silloin vapisemaan. Ja kyllä sinä yksilö uskovanakin voit saada pimeyden vallat vapiseen, jos sinä edustat sitä taivaallista valtaa Kristuksessa, Jeesuksessa. Seuraat häntä teossa ja totuudessa. Seuraat siinä kuuliaisuudessa, missä viittasi Rooman seurakunta, jolle luvattiin, että saatanan vallat alistuvat sen seurakunnan alle, kun he vaeltavat kuuliaisuudessa. Eli vaikka sinä koet ehkä samalla tavalla niin kuin Filadelfia-seurakunta, että sinun voimasi on vähäinen, niin kuitenkin se usko Jeesukseen ja turvautuminen häneen ja hänen tahtonsa tekeminen, niin se vie eteenpäin ja siinä on ylösnousemuksen voima, jonka pimeyden vallatkin joutuvat noteeraamaan. Ja mikä ihaninta, niin sitten sille Filadelfia-seurakunnalle luvattiin sieltä saatanan synagogasta saalista. Ja minä oikein odotan tässä ajassa, että me pukeuduttaisiin niin paljon rakkauteen, niin kuin Filadelfian seurakunnan nimi jo kuvaa veljestä rakkautta, että se päivä tulisi Suomen Sionissa, että olisi niin paljon rakkautta, että me voitaisiin rakastaa saatanan palvojatkin vapaaksi. Mä uskon, että yksi este saatanan palvojen uskoon tulolle tässä ajassa on meidän rakkaudettomuutemme, meidän tuomitseva asenne heitä kohtaan ihmisinä. Totta kai meidän täytyy ne pimeyden teot, ne kaikki murhaamiset, tappamiset, meidän tulee ne tuomita, koska ne on sanan valossa väärin. Mutta meidän tulisi rakastaa näitä ihmisiä siitä huolimatta sisälle Jumalan valtakuntaan. Mulla on vähän sellainen aavistus täällä sisimmässäni, että siellä saatanan palvojen joukossa voi sittenkin olla ne kaikkein väkevimmät ja palavimmat tulevat evankelistat. Kunhan he vaan sieltä saadaan pyydystettyä, niin kuin Raamattu puhuu sitä kallisarvoisesta helmestä. Että ihmisen poika on lähtenyt etsimään sitä, mikä on kadonnut. Ja kyllä ihmisen poika etsii siellä saatanan palvojienkin keskelle. Jos me ajatellaan vaikka Nicky Crutzin elämää, kun hän sieltä syvältä saatanan palvonnasta pelastui, niin hän on ollut väkevä ase Jumalan käytössä. Vapauttamassa toisia saatanan palvoja, vapauttamassa synnin orjia. Kyllä Jumala on osoittanut se jo käytännössä, että hän haluaa siitäkin ihmisryhmästä pelastaa sieluja. Mutta se kysyy tämä Filadelfian kaltaista veljellistä rakkautta, hyvin syvää rakkautta näitä ihmisiä kohtaan, että heille voi osoittaa, että heistä välitetään. Wilkerson rakasti niin paljon tätä Nicky Crutzia, että hän eräänä päivänä antoi, muistaakseni nimenomaan Nickille tai ainakin jollekin niistä pimeän puolen kulkijoista, niin hän antoi siellä New Yorkin kadulla viimeiset kengät jalassa ja jatkoi sukkasillaan matkaa. Ja näin se vastaanottopuolella tapahtui sen tähden murtuminen. Eli meitä kysytään tätä rakkautta, jos me halutaan voittaa myöskin saalista sieltä saatanan synagogasta. Kysytään veljellistä rakkautta. Ja tässä on ihana lupaus, että ensinnäkin tämä, että minä tulen pian ja pidän mitä sinulla on, ettei kuka ottaisi sinun kruunuasi, joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Eli kun me taistellaan voittoja, niin Jumala tekee meistä pylväitä, niin yksilöuskoa, mutta myöskin seurakuntana pylvääksi Jumalan temppeliin. Sitten toinen Raamatun kohta sanoi, että tehkää kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, niin ette koskaan lankea. Siinä ei sanota sillä tavalla, että Jeesus tekee meidän kutsumisen lujaksi, vaan siinä sanotaan, että tehkää kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi. Että sinulle ja minulle sanotaan se sana tänä iltana. Eli meillä on oma osuus vaikuttaa siihen, että sinun ja minun kutsu tulee lujaksi, niin että me emme koskaan lankea. Ja toisilla sanoilla sanoonko se sananlaskun kirja, että olkoon sinun vaelluksesi vakaa. Me voidaan vaikuttaa siihen, että ollaanko me sukellusveneen kristittyjä vai onko Jeesus siellä arjen keskelläkin Herra, että eletäänkö me tunteiden varassa ja lihan vallassa vai vaelletaanko me valkeudessa pyhässä hengessä. Nämä on valintakysymyksiä hyvin pitkälle. Tietysti ne on myös opetuskysymyksiä, koska Raamattu sanoi, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta, niin on siinä merkitystä, mitä me tänäkin iltana kuullaan ja miten me kuullaan ja miten me ojentaudutaan. Mutta mennään ajan voittamiseksi tänne Laodikeaan, ja mä sanoin jo ennen kuin käsittelen Laodikeaa, että tämä on vaan tällainen pieni läpileikkaus, että joku voi tulla pitämään näistä seurakunnista vielä vaikka monta raamattotuntia, ja ne ei tullut loppuun käsitelty. Mä aloittaa sellaisen läpileikkauksen vaan ajatuksia sieltä ja täältä. Ja se on jae 14. Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo aamen se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava. Oi, jospa olisit kylmä tai palava. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmä voidetta voidalleksi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellansa. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Laodikean ongelma kiteytyy tähän yhteen sanaan, penseys. Ja minä uskon, että näitä seurakunta voidaan jakaa jaksoihin ja sanoa, että tämä hengellinen ajanjakso, missä eletään tällä hetkellä, on hyvin semmoinen laodikealainen, hyvin penseä ajanjakso. Ja mitä se penseä sana tarkoittaa? Ensinnäkin siinä oli kysymyksessä maantieteellinen sijainti. Laodikea sijaitsi siinä lähellä Kolossaa, ja Kolossassa oli sellaiset kylmät ja puhtaat lähteet. Mutta sitten siinä lähellä oli myöskin Hierapolis-niminen kaupunki, jossa oli kuumat lähteet. Eli se kylmyys ja kuumuus, missä käytetään sanaa meidän käännöksessä palavuus, mutta voidaan käyttää myöskin sanaa kuuma alkukielen valossa, niin ne oli siinä lähellä. Mutta Laodikea rinnastettiin semmoiseen haalean veteen. Jos me ajatellaan nyt meidän juomista, niin kyllä se melkein kai niin on, että me mielellään juodaan joko kylmää vettä, tai sitten me juodaan kuumaa vettä, mutta hyvin harvoin me halutaan juoda sellaista haaleaa vettä. Eli se penseyden kuva lähtee semmoisesta haaleasta. Jos me ajatellaan haaleaa vettä, jos se on kauan seisonut, niin siinä voi olla jo kaikkia bakteereja, ja siinä on saastaa, ja sitä voi tulla sairauksia, vaikka mitä. Ja se kuvaa sitä hengellistä sairautta, kun ollaan välinpitämättömiä Jumalan sanalle. Ja yksi määritelmä penseydelle on sitä, että tiedetään Jumalan tahto, mutta ei kuitenkaan tehdä sitä, vaikka tiedetään. Sanotaan, että minä tiedän, mutta minä en tee. Eli sanotaan, että minä en tahdo. Ja tämä on penseä mielenlaatu. Eli kylmästäkin tulee nopeammin palava kuin penseästä. Penseäys, mielen tila on sellainen, että Jeesuksen uhkaus oli siihen, että hän oksentaa suusta ulos, jos ei tule parannusta. Eli penseä on sellainen vastenmielinen, se on isän silmissä hyvin vastenmielinen asia, jos seurakunta on penseyden tilassa, niin kuin Laodikean seurakunta oli. Ja tämä aika on hyvin pitkälle sitä, että kyllä suuri osa uskovista tietää, että sieluja pitää voittaa, suuri osa tietää, että mikä on totuus, mutta puuttuu ojentautuminen. Puuttuu se totuuden tunto, puuttuu se pyhä Jumalan pelko. Ymmärrän ehkä se Jumalan pelkokin väärin, mutta yksi määritelmä, minkä sana itse antaa Herran pelosta, niin on sanotaan, että Herran pelko on pahan vihaamista. Ja jos me todella rakastetaan Jeesusta, niin meillä on vastenmielinen tunne kaikkea pahaa vastaan. Ja meillä on pyhä viha kaikkea pahuutta ja vääryyttä kohtaan. Ja se ehkä tässä ajassa puuttuu. Eli liian paljon sittenkin tässä ajassa laastaroidaan armolla totuuden kustannuksella. Sana sanoi, että Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta, ja siinä varmasti on tietty tasapaino. Totta kai syntyisille ihmisille täytyy tarjota armoa, ja langeneille uskovillekin tarvii tarjota armoa, mutta ei sitä armoakaan voi tarjota totuuden kustannuksella. Vaan miten päin se armo pitäisi tarjota, niin ihmiset pitää saada synnin tuntoon, että ne ymmärtää, mitä Jumalan armo on. Ja toisilla sanoilla sanotaan, että siellä missä synti on suureksi tullut, niin armo on tullut ylenpalttisen runsaaksi. Ehkä se sana joku ymmärtää väärin, ajattelee, että tarkoittaa sitä, että siellä missä on oikein jumalaton mene, niin siellä on suuri armo. Tietysti siellä voi olla armo, jos Jumala todella armahtaa, mutta ennen kaikkea se tarkoittaa sitä, että siellä missä synti nähdään niin suureksi, että on tarvetta tehdä parannusta, niin siellä armo tulee ylenpalttiseen runsaaksi. Mutta Pensia seurakunta, Pensia uskova ei halua tehdä parannusta. Hän luulee, että hän on rikas, mutta hän onkin köyhä. Hän luulee, että hän näkee, mutta hän onkin sokea. Ja hän on tullut sokeaksi ja köyhäksi ja viheliäiseksi ja kurjaksi ja alastomaksi. Aika voimakkaita hengellisiä kuvia. Luetaan vielä oikein tämä jae 17 uudestaan, niin jää sitä vielä jotakin mieleen. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmä voidetta voidellaksi silmäsi, että näkisit. Sitä tämä on tärkeä jae tässä ajassa, vaikka tämä kuritussanaakin niin kuin vihataan, niin tämä jae 19, että kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaan ja minä nuhtelen ja kuritan, ahkeroitse siis ja tee parannus. Eli Laodikeallekin annettiin vielä mahdollisuus, vaikka oli se penseys, vaikka oli se haaleus, se välinpitämättömyys, niin kehotettiin ahkeroitsemaan ja tekemään parannus. Eli pyrkimään siitä välinpitämättömästä, haaleasta, hengellisestä elämästä, hälläväliä tyylistä eroon ja ostamaan sitä tulessa puhdistettua kultaa. Se puhuu meillekin tänä päivänä, että jos meidän ote on hervonut tässä hengellisessä elämässä, hengellisessä vaelluksessa, jos me on tultu syntiin nähden välinpitämättömäksi, maailmallisiin asioihin välinpitämättömäksi, tai jos me muuten vaelletaan lihassa ja on tultu välinpitämättömäksi Jeesuksen puheelle, niin meidän täytyy tehdä parannusta samalla tavalla niin kuin Jeesus kehoitti Laodikean seurakuntaa. Se samalla tavalla hän meitäkin kurittaa ja nuhtelee, että hän tällä tavalla haluaa vetää meitä parannukseen, että meistä tulisi sellaisia uskovia, jotka vaelletaan siinä ensimmäisessä rakkaudessa ja tehdään se, mikä lähettäjän tahto on. Jumalan tahto on se, että me tehdään lähettäjän tahto. Jeesus on kutsunut meidät ja hän on lähettänyt meidät ja sama ilmestyskirja osoittaa, että Jeesus siellä ratsastaa sillä valkoisella hevosella ja johtaa niitä taivaan sotajoukkoja. Ja hän kysyy meiltä tänäkin iltana, että kuka tahtoo hänen perässänsä kulkea? Meitä kysytään koko sydämistä Jeesuksen seuraamista tässä ajassa. Tässä ajassa, jossa on paljon luovumusta, on paljon lankeemusta, on paljon viileyttä, välinpitämättömyyttä, paljon tätä penseyttä, niin meiltä kysytään, että me kaikesta huolimatta sanomme, että Herra, tässä minä olen. Minä tahdon kohottaa pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä ja tuoda kaikki asiat armon istumen eteen. Ja me hiljennymme rukoukseen. Isä, me korotetaan tässä loppuhetkessä Jeesuksen nimi ja veri yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien. Ja Herra, mä pyydän, että tämä sana uskossa sulautuu niihin, jotka sä ovat kuulleet. Ja pyydän, Herra, hengellistä korvaa kuulla ja hengen silmää nähdä, mistä tänä iltana on kysymys hengen maailmassa. Kiitos, Herra, että avaat meille ymmärryksen Mitä henki seurakunnalle puhuu tässä ajassa ja tässä hetkessä ja opetat meitä vaeltamaan valkeudessa ja opetat meitä vaeltamaan ensimmäisessä rakkaudessa ja opetat meitä ottamaan vastuuta kukin lähimmäisestämme. Opeta meitä rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseämme ja opeta meitä Jeesus rakastamaan sinua kaikesta mielestä, kaikesta sielusta, kaikesta voimasta. Halleluja. Herra, me kohotamme tässä hetkessä. Katseemme uskon alkaja ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen ja kiitämme, että apu tulee Herralta. Kiitämme, että niille, jotka on ahdistettuja, tulee apu Herralta. Ja kiitetään niiden kohdalla, jotka on sairaita, niin tulee terveys. Tulee apu Herralta, ikiaikojen Jumalalta. Ja kiitetään, että ne, jotka on synnin orjia, niin poika tahtoo tehdä ne tänä iltana vapaaksi. Ja murran kaikki tupakan palton valla ja voima. Ja murran huumeiden vallat ja voimat. Ja julistan, että Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas. Ja murran kaiken itsesaastuksen vallan, kaiken masturbaation vallan. Murran sen Jeesuksen Kristuksen nimessä ja julistan sitä vapautta, julistan päästöä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitän, että henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha, ei veri mitään hyödytä ja sidon kaikki haureuden hengen vallat ja voimat ja julistan päästöä haureudesta jokaisen kohdalla, joka on haureudessa kiinni, niin julistan päästöä ja anon armoa Isä sinun pyhien kasvuesi edessä. Kiitän, että synti ei pysy talossa iät, eikä orja pysy talossa ieti, mutta poika pysyy, halleluja. Puhdista meidän pyhän hengen temppeleitämme tänä iltana. Voitele meitä voittovoimalla Kristuksessa, Jeesuksessa. Anna meille armo nousta hengen voimassa palavalle paikalle. Anna meille armolla eläviä todistajia. Anna meille armo todistaa sinusta, tunnustaa sinun nimesi myöskin ihmisten edessä, että sinä Jeesus myöskin saatat tunnustaa meidät isäsi, isän enkelten edessä taivaissa, halleluja. Voitele todistuksen voimalla pitämään vanhurskautta voimassa, halleluja. Ja sinua niissä seurakunnissa, mistä nämä ystävät tulette, yhdessäkään seurakunnassa, Jeesus, sinun tarvitsee siirtää lampun jalkaa pois. Ja Herra, jos joku tulee sellaisesta seurakunnasta, missä lampun jalka on jo siirretty pois, niin anna hänelle ymmärrys, että mitä hänen tässä tilanteessa tulee tehdä. Herra, oikein puhkaise tiet korpeen ja virrat erämaahan sanasi mukaisesti, halleluja, halleluja, halleluja. Anna jonkun Israelin tyttären, joka on kauan ollut erämaassa, tulla juomaan tänä iltana, juomaan elämän veden lähteestä, joka kumpuaa hamaan iankaikkiseen elämään. Kiitos, että huudat tänäkin iltana, joka janoa hän tulkoon ja juokoon, juokoon elävän veden lähteestä lahjaksi, halleluja. Ampore, sede, kente, de, krode. Herra, me ylistetään, että kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen nimen ja veren edessä. Ja kiitetään, että jokainen synti, joka on tänä iltana tullut valkeuteen hyljettäväksi, niin saan Jumalan paljon ja julistaa ne Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi annetuksi. Ja julistan niistä päästöjä, julistan niiden siteistä päästöjä ja vetoan sanaan, että joka on päästetty maan päällä, on oleva päästetty taivaissa. Halleluja. Ja julistan jokaisen riivaaja vallan ja voiman julkisen häpeäksi. Julkisen häpeän alaiseksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitän Jeesus, että sinä ristille ja sait pimeyden valloista jalon voiton. Me julistamme tuota jaloa voittoa ja kiitämme, että saamme todistaa joka päivä, että hauta on tyhjä. Hän elää. Jeesus elää. Halleluja. Jeesus sinussa kirkkauden toivo. Jeesus minussa kirkkauden toivo. Hän elää. Hän on voimallinen ja hän on viimeisenä seisova multien päällä. Halleluja. Ja jollekin on se sana, että tämä on se päivä. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Ja sinä saat iloita ja riemuita. Ja sinä saat lähteä tästä kokoustilanteesta sydän puhtaaksi vihmottuna karitsan verestä. Ja Isä, mä kiitän jonkun niskan kohdalla, että joku pääsee siitä jatkuvasta kroonisesta niskakivusta tänä iltana Jeesuksen nimessä ja veressä. Niska ja kaikki, mikä niskakivua aiheuttaa, niin tulkoon terveeksi tässä hetkessä. Ja me annamme kaiken kunnian karitsalle, joka valtaistumella istuu. Kiitämme, Herra, että tänäkin iltana sinun valtaistuintasi taivaalliset kerubit kannattavat. Halleluja. Herra, me nostetaan jokainen avioliitto sinun eteesi. Menee sillä siellä sitten hyvin tai huonosti tai keskinkertaisesti, niin julista Jumalan paljon siunausta ja julista niihin asioihin muutosta, jossa muutosta tarvitaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja nosta kaikki Edustamme yhdessä kaikki uskomattomat aviopuolisot sinun eteesi ja annamme pelastuksen riemua ja pyydämme tälle uskovalle aviopuolisolle kelvollista vaellusta, että tuo uskomaton puoliso sanoittakin tulisi voitetuksi Kristukselle Jeesukselle. Jeesuksen nimessä tulkoon jokainen avioliitto siunatuksi, tulkoon lujitetuksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Ja tulkoon jokainen perhe, jossa on myöskin lapsia, niin tulkoon siunatuksi tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, halleluja, halleluja. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja, halleluja. Ja anna Herra jossakin ahdistuneessa, masentuneessa sydämessä nousta tänä iltana toivon kipinä, luottamus Jumalan ja Jumalan mahdollisuuksiin, halleluja, halleluja. Halleluja, o resse defenti, Isä Jeesuksen nimessä, tulkoon lepo ja tulkoon rauha pyhässä hengessä. Jollekin työtä tekevälle ja raskautetulle, Herra sanoo, tässä on lepo, tässä on rauha, halleluja, halleluja, halleluja. Jollekin on sana, että tartu kiinni kuritukseen, tartu kiinni kuritukseen. Tartu siihen kiinni, sillä se on sinun elämäsi, se on sinun tulevaisuutesi. Oikein alistu Jumalan sanan ja Jumalan hengen kuritettavaksi ja päätä hyljätä oman tahdon tie. Sillä Herra varoittaa sinua, se oman tahdon tie vie sinut vaivaan ja tuskaan ja ahdistukseen. Mutta Jeesuksella on antaa sinulle elämä, ilo ja yltäkylläisyys pyhitettyjen joukossa. Herra, armahtakoon, että valitse tänä iltana oikein, valitse elämän tie ja hylkää oman tahdon tie, halleluja. Kiitos Herra sinun rakkaudestasi, kiitos sinun pitkämielisyydestäsi ja lempeydestäsi meitä kohtaan. Kiitos Herra, että saamme nostaa jokaisen ihmisen, jokaisen veljen ja jokaisen sisaren, jonka olet lähettänyt ja jokaisen ihmisen sinun eteesi tässä hetkessä, joka on tähän kokoukseen tullut. Ja nostamme jokaisen rukousasiat ja aiheet niin kuin omina asioinamme, Herra, sinun eteesi. Ja kiitämme, että jos joku kärsii, niin me saamme Kristuksen ruumiin jäseninä kärsiä hänen kanssaan. Ja jos joku on saanut paljon kunniaa ja menestystä viime aikoina, niin Herra, me saamme iloita pyhässä hengessä ja riemuita hänen kanssaan. Opeta Herra meitä itkemään itkevien kanssa ja iloitsemaan iloitsevien kanssa. Halleluja. Herra, me nostetaan ne sinun eteesi, jotka kärsivät ja jolloin ahdistus. Kannetaan heidän kuormansa, Herra, sinun eteesi. Ja kiitetään, että tällä tavalla saamme täyttää Kristuksen lain. Halleluja. Kohotamme sinne armon istumin eteen jokaisen taakan, jokaisen sydän surun, jokaisen huolen, jokaisen murheen, jokaisen sairauden ahdistaman, nostamme sinun eteesi ja kiitämme terveydestä, kiitämme vapaudesta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja aina jollekin oikein uskon henkeä päättää, että Herra, nyt minä luovutan koko kuorman, koko paketin sinun päällesi, sillä sinä olet sen kantanut. Halleluja, halleluja. Ja Herra, me kiitetään jokaisesta, joka on saanut menestystä ja iloitaan tässä hetkessä puhtaasta, vilpittömästä sydämestä. Halleluja. Ja näin me siunaamme toinen toistamme tässä loppuhetkessä ja julistamme voittoa Kristuksessa Jeesuksessa. Herra, voitele voittovoimalla, halleluja, että tästä ovesta lähtee tänä iltana ravittuja sieluja, voittovoimalla voideltuja Jumalan pyhiä, jotka ovat täynnä ensimmäistä rakkautta, täynnä perään antamattomuutta, sitkeyttä, jotka haluavat pitää kiinni voittajan kruunusta. Sitten on ulkopuolella myrsky tai tulva tai ahdistus tai maailman paineet, viivaajien paineet, mutta he haluavat pitää kiinni elämän kruunusta ja tehdä lähettäjän tahdon. Ja anna Herra meille se armo, että me haluamme tehdä lähettäjän tahdon iloiten mielellämme. Isä, me oikein anomme, että tapahtukoon meidän elämässämme sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Halleluja, halleluja. Tapahtukoon siellä elämän sektorissa, siellä elämän ympyrässä, siellä kaikissa sektoreissa. Niin Isä, me puhtaasta sydämestä uudamme, tapahtukoon kaikilla elämän alueilla sinun tahtosi, että Jeesus sai jokaisella elämän alueella, jokaisessa sektorissa olla Herra, olla kuningas, olla voittaja. Erikoisesti pyydämme sinne arjen keskelle voittovoimaa, ettei kenenkään elämä olisi sitä sukellusveneen pinnalle nousemista ja alas painumista, vaan jokaisen vaellus olisi vakaa, halleluja. Ja tulkoon jokaisen kutsu ja valitseminen lujaksi, niin ettei koskaan lankea. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä jää kaikella taivaallisella siunaamaan ja johdattamaan eteen.